Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Serin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Prezenza ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Kien daħal is-sajf. Kienet waħda minn dawk il-ġranet li taqtalek nifsek. L-omma stajt tħossa tafas fuqek, et tasar lek l-axħar ftit enerġija li kun fadallek. Kull nar ta' erba' l-kapillan kienu jorganizza t-tombla fis-sala parrokkjali wara l-qudies tas-sitta u nofs ta' filgħaxija. Tgħidx kemm kienu jagħmlu għalija nies, għax minn barra l-premji sbieħ li kienu jintrebħu, kien jitt magħhom is-sandwiċis u l-pastizzi u l-biċċiet tal-kejk. Anki te u kafe u kokotina kien qasmilhom. Kien l-għena tijaw dal-kappillan dem jara xivvinta biex organizza l-attivitajiet għalli jaqqat il-kazini u l-parruċċani flimkien. Kellu ħabta jiġbidhom lejh in-nies. In-nanna kienet tiġġennen għat-tombla ta' nhar ta' erba. Qabel ma tintefa' satejn is-serraħ ftit riġlejha wara l-ikel, kienet timla l-portmoni biż-żgħar għall-lest. Bekk lil sunta ta' beli tal-ħmara kienet tkun tista' ittieh eżatt. Għajdik mux l-ewwel darba li ma tagħtix bqija sewwa. Kienet toqodilha b'sebajnejn. X'ħasbet din li għax in-nanna kienet mobbija saru homma biż-żmien ma kienet ser tinduna? Darba in-nanna sagżata lill-kappillan ma' xorta waħda baqa' ma bidilix. Forsi għax il-garġi li kellha sunta ma tantx kien se jsib wisq bħalhom biex ibjawlu l-biljetti tat-tombla. Dakinhar jienu Caroline konna morna San Tommi bil-kelb, għax missieri rid ninsomlu s-sellum biex ibajjat is-saqaf tat-tromba tal-bejt. La lil-ħuti wiżjed wiżjed lill-ommi ma kien jafda. Dawk m'għidux wisq biex jaljinaw rashom u jħallu hemm fuq, jisfen waħdu fuq il-quċċata tas-selluma. Tista' tgħid li għad-disa' ta' filgħaxija. Nofs ir-raħal kien ikun miġbur jittanta xortieħ fit-tombla tal-kappillan jibla s-sandwiċis u l-pastizzi. Kwart ieħor kien ikun fil-każin jileglek xi xarba friska u jgħid fuq in-nies. U biex toqgħod mal-kwart li jkun fadal, li tkun jew marit jew nofsok mejjet jew bladem biex dik is-sħana kollha toqgħod ikkakma ġewwa. Jew inkella li tkun xi ħallil bħal Roni Fazolu u Bertu Luzzu. Kulħadd kien jaf ż-żewġ imbreljuni kienu dawn l-irġiel. Ishom iddu iddu. Dejjem ħufu mar-raħal kollu kont tarhom ishom xi żewġ tikel b'imġewħa. Anki l-ħarsa tagħhom kienet ittihom ix-xeħta ta' nies ta' qattani. Lid-dar tan-nanna kienu ilhom li xeħtu għajnihom fuqha. Minn meta n-nanna kien bdiet tirranġa kull mem, Fażolu u Luzzu bdew jissuspettaw li n-nanna kellha xi joqda tajba moħbija taħt il-madum jew f'xi ventilatur. Kienu ilhom jistudjaw il-ħinijiet li ma jkun hemm ħadd u minn fejn l-aħjar li staw jidħlu jfittxu mingħajr ma jagħtu fil-għajn. Però d-dar qatt ma setgħu jsibuha vojta. Meta noħorġu aħna, in-nanna kienet dejjem tibqa' hemm biex tipprepara li kellu tagħmel il-kumplament tal-faċendi. U n-nanna dejjem fil-ħodu kienet toħroġ tixtri meta faċilment seta' jarhom deħlin xi ħadd. Bħallhom biss id-dar kienet tkun vojta meta jrox id-dlam. Għax in-nanna kienet tintefa t-tombla u aħna s-soltu konna noħorġu passiġġata għal naqra nifs. Għalhekk dakinhar sabu x-xoqqa f'moxta. Telob sellum mal-ħajt ta' wara mill-għalqa ta' Ġulinu u d-dendlu maħabel għal-ġolġnien. Zgurlaħat ma kien Roma xissa kien dalam ġmielu. Bħeffa kbira qasmu l-ġnien isom zewġ tiqtates, fetħu l-bib tal-bitħa u daħlu ġewwa. Sadan it-tant, Caroline kienet għandha ommi medija tparla fuq it-torta tal-irkotta bil-ful li kienet sajret ma' nanna f'nofsinhar. Ommi bdiet tgħidilha biex tgħin biex xi spat kienet qlitilhom dakinhar u li kulħadd kien ngħad fil-platt. Ma wara ftit, Caroline bdiet tgħid li qed tħoss bħalu ġieħ fl-istonku. Beda jxuq lara għalija u ma tantx bdiet ħossha tajba. Ommi mill-ewwel waħlet fil-ful tat-torta. Għax dak tqila l-istonku ma jgħaddix malajr, speċjalment kun tqila kif inti int. Jew inkella l-irkotta li xtrat ommi minn għandelina kienet maqtuha bisħana li qed tagħmel. Tara xejn ruħi dak li ġara. Delina misse tiskrupla tbieħħa xorta waħda ta' dik l-aqwa li teħles minna u ddaqqa l-flus. Daqshekk kienet qatet jiela l-kundanna lil Delina. Għalhekk Caroline iddeċidiet li tmur id-dar qabli ħalli tistrieħ. Ommi ridet mur twassala, imma Caroline qaltilha li ma kienx hemm għalxiex. Pass kull ma kien baqa' sad-dar u lanqas ħaq kienet se toqgħod tinqala. Ħallit il-kelb miegħi u telqet weħda. Meta l-lutzufa żolu sema wiċċavetta fil-bieba folja kienu tal-qata xorta waħda nħasdu. Fuq kienu qalbu kemm gwarda robbi u kredenzi kien hemm. Imma ħlif ħwejjeġ tista' tgħid li ma sabux. Issa fażolu kien qed ifittex qalb il-borom u t-twaġen tal-ċina fil-waqt li l-Luzzu kien qed jiftaħ il-kxaxen u l-bibin tal-amara tas-salott. Kemm iż-żig romblu ġew kmien illu, mela diġà sar mal-kappillan? Jew ġa l-estewa l-passiġġata dawk? Ara kemm aħna bżiżel ukoll did-darba li tħallnilhom. Bdew igedgdu minn taħt il-sien iż-żewġ briganti. Ħasbu li kien ikun aħjar li kieku jdabbru rashom il-barra qabel ma jidħlu fuqhom u jixelu id-dawla. Kienu qalbu kważi d-dar kollha u la ma sabu xejn sa issa żgur li ma kienu se jsibu xejn iżjed. Murara jekk Caroline tinduna bihom x'qata kienu se jtuha u fil-kondizzjoni tagħha qata bħal dik se tfisser ħajjet it-tarbija. Ma kienux jafu li Caroline kienet weħda. Insomma weħda, il-kelma ġibek. Imbla waqt, inxtel il-radju antik tan-nannu li kien hemm fil-kuritur. Il-ħalle li ninħasdu, għax kienu jafu li min wasal kien għadu fil-kamra ta' barra. Forsi kellu xi timer, imma ftit sekondi wara, it-televixin tal-kamra tal-ikel inxtel ukoll. Hawn xilmni għal qed jiġri, għal fażolu. Issa se jisimur s-sesu n-inqabdu. Iġri għalġnien l-Luzz. Imma l-Caroline jaxsejjes kienu baxxi wis biex tismaħħom. Salvina kienet taf biżejjed x'inhi tagħmel. Ma ridiċ taħsada, għax li t-tarbija riedet tħarisha ukoll. Iż-żewġ tirġiel qasmu l-ġnien u ġibdu lejn fejn kienu ħallew il-ħabel imdendel jistennihom. Imma dan ma kienx hemm. Tajt ma kienux ikkalkulaw sewwa. Forsi kien xi ftit iżjed l-hemm, imma xorta ma stawx isibuh. Sadan it-tant Caroline kienet daħlet fil-kamra tal-banju tisfel li kien hemm fil-bidu tal-intrata. Issa x'se jagħmlu? Il-ħajt kienu li wisq, u lanqas jekk jitilgħu kukkużejt fuq xulxin ma kienu jilquh. Tfixklu. Bit-torċi tal-batteriji bdew ifittxu madwarhom forsi jsibu xi ħaġa li se tettejnhom jaqbsu l-ħajt li dak il-ħin dehra aktar sot u sħiħ minn ta' Berlin. Il-bib tax-shelter li kien hemm fil-ġnien kien imbexxaq. It-tawlu ġewwa. U qalb l-imbarazz u l-għarqbut li kien hemm l-hemm ħuselllum b'xi żewġ skaluni neqsin. Hemm hu l-passaport? Feraħ il-Luzzu waqt li daħalu beda jipprova jaqalaw minn qalb l-imbarazz lieħor. Iva kemm se tagħmel storbju biex jiġib biċċa sellum? Gergirlu sieħbu waqt li daħal biex jgħinu. Qatt rajt bli ma ħeffa tingħalaq il-bieba tat-trabok E kif l-asfuri misma l-passiġġiera? Preċiżament b'dak il-mod instabat il-bib tal-bukka tax-shelter. E kif fażolu mezz saħħit li ġewwa u bit-tisbita liha anke l-firrol sa pruħu f'postu. It-tisbita qatethom minn ġewwa u bil-qata fażolu waqalu ċ-ċort minn idu u nkisret il-ġieġa bil-bozza b'kollox. Il-Luzzu jieklu ritt talli kien sabbat il-bib wara dak il-ħoss kollu, imma fażolu baqa' jinsissi li hu lanqas biss kien messu. Issellum qalgħu minn fejn kien, imma meta ġew biex jiftħu l-bib tax-shelter, dan ma rid jitħarrek b'xejn. M'hawnx għalik sur Galanto. Qed tara x'għamilt issa? Beda jgedwet il-Luzzu. Inut li bdew jissussawh u jinbuttaw flimkien għax il-bib ma ċedix farka. Kien għal xejn li ma nafx kemm damu jitqansħulu biex jillevellaw mit-ċappetti ma rid jitħarrek xi fer. Sa drittant jien kont laqt mingħand ommi għax kont moħħni f'Caroline. Mid-dara t-tombla kienet għadha kif spiċċata x rajtru x'mata niġġej minnaħa tas-sala. Staqsejt għan-nanna u qaluli li kienet għadha ġewwa. Għalhekk mort għalija u mxejna tlikki tlikki flimkien lejn id-dar. X'intħallna sibna lil Caroline bajda karti għadha ħerġa mill-kamra tal-banju. Xi ħaġa kienet qalbitilha l-istonku mhux ħażin għax kienet irremettiet ukoll. Kont jien l-ewwel li sibt it-taqlib li kienu ħallew għalihom il-ħallelin. Il-kxaxen u l-bibien kienu kollha miftuħin beraħ u l-affarijiet ta' ġo fihom kienu mhix ħutin kif ġiġi. Mill-ewwel indunajt x'kien ġara. Għalhekk rajt kif għamilt u tajthom l-aħbar bil-mod kemm stajt. Qatt attent li min kien daħal ma kienx għadu ġewwa u ċempilt malajr lill-pulizija. In-nanna baqgħet ma' Caroline u l-ħin kollu bdiet sejra. Il-bambin riet li ma lħaqthom xewġew binti. Il-bambin riet għax alla biss jaf x'kien jiġri minnek u mit-tarbija. Meta l-Luzzu fasolu raw li mal-bib ma kienu għamlu xejn, ippruvaw jaraw kien xemm x'imkien ieħor minn fejn setgħu jdabbru rashom. B'torġ wieħed bdew deħlin bil-mod il-mod iżjed il-ġewwa fix-shelter. Kien hemm żewġ kmamar żgħar. Bokka ta' bir fl-art ta' waħda minnhom mottija biċċanjama u passaġġ li kien jibqa' sejjer. Wis probabbli kien jinfeta d-dar ta' ma' ġempin nanna, imma wara li għaddiet il-gwerra kienu imbarraw bil-ġebel. Issa hu wasalna Luzz, issa s-ser nagħmlu. Ma kellhomx wis x'jagħmlu. Jistennew li jerġa' ma jkun hemm ħadd id-dar u jippruvaw jiżgassaw dak li marraq bib, imma bħalissa żgur li ma staw jagħmlu iżjed storbju. Però żgħu ftit għax fażolu ġiet wedejha. Min jaf kieku jippruvaw jaqalgħu xi kantum mill-ħajt li kien qed jinbarra l-passaġġ. Hekk għamlu. Sabu biex tejn ħadidiet għall-imbarazz fejn kien issellum, wara l-ħafruttajn minn dawwar il-kantun. Bdew jippruvaw jinfilsaw il-ħadid. U ħanajdlek bil-mod il-mod iċ-ċnagan bdew jiċċaqlqu. Irfed minn hemm u s-sossa minn hawn, ftit ftit l-ewwel kantun kien ħareġ minn postu ġmielu. Il-pulizija ma damux ma waslu u bdew iduru mad-dar kollha jaraw id-diżastru li kienu ħallew warajhom il-ħallelin. Bdew jippruvaw jaraw isibu xi ħaġa li se tixħeċ dawl fuq minn kien daħal jisraq anti n-nanna. Imma ma tantx kellhom ħiel għax lanqas minn fejn kienu daħlu ma sew isibu. Intant fix-shelter fażolu u l-Luzzu kienu diġà rnexxilhom jaqalgħu l-ewwel kantun minn postu. U malli llevaw taħdejh dan mal-arċeda għax ma kellux daqshekk xi jrasnu. Issa Luzz, dan u ieħor inkunu nistgħu ngħaddu. Għal-fażolu li beżaq besqa fuq il-pali tajdejk u beda jorokom it-tnejn ma' xulxin. Malli t-tieni kantun sabruħu mal-art, fażolu reġa' qabad it-torċ u t-tawwal wara l-ħajt biex bħal donnu jagħmel kuraġġ lil innifsu u lil sieħbu. Il-passaġġ kien jagħti għall-kamra bħal ma kienu qegħdin fiha huma, imbagħad kien idur probabbli għall-ġnien tad-dar l-oħra. Bla telf ta' żmien, iż-żewġ ħallelin bdew jillevaw jissussaw it-tliet ċanguni, it-tielet wieħed biex ikollhom usa biż-żejjed minn fejn jgħaddu. Issa kienu kważi lesti. Fażolu li tant kien ħarqan li joħroġ minn hemm ġew, tal aħħar skoss u tqanżiħa u l-bokka infetħet. Ġibit torċ Lutz u għaddi warajja. Bil-kem taħċansa xħataflu t-torċ minn idu u d-deffes għalġu t-toqba. Għal-kem it-toqba kienet gbira biż-żejjed, zaqfa żolu bdiet tipprova titħax kien ftit-ftit biex irnexxiela tgħaddi kollha. Kif kien f'nofs dik il-manuvra delikata, Fażolu sema bħal tħaxwix ġej minn quddiemu. Għal-bidu ħasbu r-riħ u ħarruħ. Mela bil-fors il-bib ieħor tax-shelter kien miftuħ, kollox favurina ġej, ħaseb. U ma ħasibx ħażin, għax veru favurihom kienu ġejjin. Tużżana firien imma kull wieħed fih daqs fenek. Għal-moment Fażolu baqa' jiċċassa li jobqis il-mibluħ bit-torċ fidu. F'daqqa waħda bħal donnu ġiftijaw. Beda jwerżaq isu l-miġnun fil-waqt li beda jipprova jerġa' jrożaq u lura sakemm fl-aħħar imbeżaq u waqa' kobba mal-art. Il-Lutzu baqa' skantat iżjed minnu għax ma kien xaf x'inhu jiġri. Mikjala xuna ta' żaqqu Fażolu mal-er għamur kiela bġirja lejn il-bib tax-shelter tan-nanna bit-torċ b'kollox. Kif tista' tobsor, il-Lutzu baqa' ġewwa waħdu fil-kamra fit-tlam ċappa ma jaf x'inhu jiġri. Ma meta beda jħoss dawk il-firiena għaddejjin minn ma saqajk u jisma' t-twerżiq tagħhom imsarnu nislu f'saqajk. F'kemm li ngħidlek xi wħud mill-firien bdew tilgħin mal-qliesi u kif il-Lutzu ħassom jiggranfaw ma saqajk, tgħidx kemm beda jaqbes u jola u jħanxxar u jipprova jxutjhom l-hemm u l-hawn. Kien qisu t-tabib saħħar ta' xi tribu primittiv Afrikan. Imma xorta ma setax jeħles minnhom. Dak id-dlam li sieħbu kien ħallih fih ma bediex jikkalkula. U beda jiġri minnaħa l-ora tal-kamra sakemm isib ħajt u jinstabat miegħu. Fejn int, Fażol? Fejn int? Beda jwerżaq imma x'Fażolu Fażolu. Dak kien mitluf jagħti bil-ponnu bis-sieq fuq il-bib tax-shelter b'saħħtu kollha. U jgħajjat kemm garġi kellu, għaddijo li ma kellhomx jagħmlu storbju biex usieħbu ma jinkixfux. Dak il-ħin iż-żewġ pulizjotti li kienu ġew mill-assa kienu fuq il-bejt tan-nanna qed jippruvaw isibu minn fejn kienu daħlu l-ħallelin. Kif semgħu dak it-taħbit u l-ajjat kollu ġej mill-ġnien marru jittawlu għall-isfel. Malajr malajr reġgħu niżlu fil-ġnien. Hekk kif wieħed bil-pulizija ċaqlaq il-firroll il-bib tax-shelter infetaħ beraħ u minnu ħareġ Fażolu isu siemel sfrattat. Beda jagħti bidejh ma' rasu u ma' ġismu kollu isu qed jifarfar xi ħaġa minn maħwejġu. U l-ħin kollu jwerżaq. Neħħuhom li! Neħħuhom li! Kitxuhom isha! Kitxuhom! Il-pulizija ħasbuh li rid jingannhom. Għax minħabba li l-ġrieden ma ħarġux warajh mix-shelter, il-pulizija ma bdew jaraw xejn. Għalhekk rassew ma' siġra tal-ħawħ u xeddewlu il-manetti. U baqa' jitkawet u nisel mal-art jitqallef fil-ħamrija f'nofs daħna trab. Minħabba li kulħadd kien jaf li fejn ikun Fażolu bil-fors kont issib il-Lutzu, il-pulizija daħlu fix-shelter ifittxu lil dan tal-aħħar. Jien kont tajthom torċ milli konna nżommu għal meta jinqata' għad-dawl u għalhekk kellhom wieħeda kull wieħed. Ma konċ tħalt maħħom imma mal-bib stajt nisma li ċaħat et jajja tal-lajut. Nofs minu ta' wara, u jiet bil-pulizija ġi staqsini jek kelli xi ħabel fis-sot. Middera l-Lutzu bil-fixkla u l-ġen li kellu f'dak id-dlam kollu, kien rifes fuq l-idja minn mermer li kien qed jgħatt il-bokka tal-bir li kien hemm mal-art f'waħda mill-kmamar u baqa' niesel. Nassumi li minħabba li fis-żmien il-gwerra kienu jgħaddu ħin jitwal fix-shelter minħabba l-bit mill-ajru, kienu ħaffru bokkoħra u nifduha mal-bir tal-ġnien. Kien serva fis-żmien il-gwerra u serva issa wkoll. Fażolu kien mimli ħamrija minn rasu sa saqajh, u l-Lutzu tellgħu imxarra pasra. Ma stajniex nifmu eżatt x'kien ġara mġew. Lanqas lilhom ma stajna nifmu. għax bil-biża li kellhom fuqhom dew jippruvaw lebtu l-barra kemm jista' jkun malajr. Il-ħin kollu kienu jħarsu lura lejn l-art, bajnihom imberqin, ishom qed jibżgħu li xi ħaġa kienet se tiġi għalihom minn mument għal ieħor. U ħlief firien daqs f'nik ma bdewx jisemmgħu. Tista' tgħid li jiema tul id-disa' xhur ta' tqala seħħew bosta ġrajiet kurjużi fejn l-ispirtu tal-Buznanna Salvina dejjem fittex li jipprodeġi lil Caroline u lit-tarbija. Biss l-aktar tnejn perikolużi kienu din li għadni kif irrakkuntajt u oħra li ġrat ftit tal-ġimgħa wara. Dawn il-ġrajiet jiġdu biċ-ċar li l-ħares kien dejjem hemm. U fil-momenti l-aktar skabruzi li sitew jeddu s-saħħa u l-ħajja kien ikun lest biex iħares lis-soċjetà. Għandna l-ħobż tal-Malti kien sagru. Il-ħobża xi waħda tas-salib jew tas-sikkina minn flok fuq il-mejda kienet tagħmilha mażaqqa biex tqatta' minnha. Minħabba li kienet ħobb iġib l-imbasktin, tgħidx kif kienet timla kull hemm bil-frak tal-qoxra. Kella drawa li kif tkun ser tibda tqatta fuq il-ħobża kienet tagħmel salib b'sebaħħa l-kbir. U qabel tkun l-ewwel gidma, il-kisra kienet busa. Għax il-ħobż tal-bambin kienet tgħidli bl-akbar serjetà. Qatt ma naf li rajta tarmi l-qoma. Li kien jifdal dejjem refatu għall-pudina. Kemm kienet tiġija tajba u kemm kienet tibda tfuħi u tinħema. Meta għandna kienet tixwi l-ħobż, ħafna drabi kienet ħobb tagħmlu fuq l-ispiritiera ta' bitlieta. Kienet qalgħeta bħala parti mid-dota li tagħtha omma. Tant kienet għall-qalba li baqgħet tuża biss meta tagħmel il-pudina bil-borma forma u għaxxuwi tal-ħobż biex ma tkabarix wisq. Mhux ta' bxejn li l-ħobż mixwi tan-nanna kien jiġi daqshekk tajjeb. Għodwa waħda meta Caroline kellha mat min xhur tqala. Kienet baqgħet id-dar għax ma felħitx tmur għax-xogħol. Kellha drawwa li wara nofsinhar tintefa' torqod fuq il-kanapè. Għall-erba, in-nanna kienet tistemba u tqum tipprepara t-te. U jekk ma jkollix xi kejk ta' żbib jew kak tal-ħmiera, kienet tintefa' tixwi xi bixtejn ħobż bil-butir ħelu għax inqum Caroline. Kienet tgħid li l-Caroline u lit-tarbija tħobb tqajjimhom bir-rieħa tal-ħobż mixwi. Eċ hemm misbaħ. Imma dakinhar, ix-xitan riet li kif għamlet il-ħobż fuq l-ispiritiera, ġi tħabbat il-bieba Valentina tas-Sagristan. Middera l-biljetti tas-soltu ta' mal-prima ma setgħux terfaħħom la kollha u n-nanna tgħix kemm kienet ħadita bi kbira. Valentina bdiet tipprova tfehma li kien ħadhom xi ħaġa ġdid u li bil-fors lilhom riet jew jieħu lilhom inkella xejn. Għalhekk ma setgħux mattihomlhom għax inkella l-kappillan kien ser jitlef parruċċan. Sa dan it-tant il-ħobż kien beda jitbaska ġmielu u f'kemm li ngħidlek sar faħma. Tant li beda ħireġ minnu skos duħħan abjad. U fejn hemm id-duħħan hemm in-nar. U l-ħobż ma damx ma sar vampa tant li bisħana il-purtieri tan-najlon li kien hemm fil-qrib dew idubu. Ma l-purtieri qabdu wkoll is-srivet tal-platti li kien hemm imdendlin biex jitperċu ma kantx ma ġenbhom, kif ukoll il-kalendarju tal-parroċċa bil-fera taż-żebbuġa fiha daqsx kollox. Anki xbija tal-Madonna li n-nanna kienet darba ħadmet fuq il-kanavat sħadet in-nar, u s-souvenir tat-tiċ tat-tifla ta' Franġiska ta' faċċata li kien mamul mill-qasab sar ħuġġiġa waħda. Tgħidx kemm kien għall-qalba dak, għax qatt ma kienet qalat wieħed bħalu. Is-soltu dejjem xi wieħed taċ-ċaqquf abjad kienu twa. Biss anki l-argument tal-biljetti kien saħan ġmielu kien wasal biex huwa wkoll jieħu n-nar. Din qatt ma stennieta minn għand Valentina. Minn sunta tat-tombla iva għax dik imferfxa u lanqas biss tkun taf x'inti tgħidilha. Imma minn għand Valentina le. Kienet ilha da snin kollha tieħu dejjem l-istess nofsu żana numri tat-twel it-tawlieda. Alla ħares jitla xi wieħed minnhom nhar is-sibt mal-prima għax tajt xenata kienet tagħmilu lil kappillan. Fuq din ibqa' ċert li anki lil Valentina kienet ser tugża. In-nar mal-ħajt tal-purtieri u l-kalendarju kien infirex sew. u ġewwa kien sar daħna waħda. Għalkemm kien is-sajf in-nanna xorta waħda ma kienx tħalli t-tuq miftuħin waqt il-ħin tal-mistrieħ, għax Kevin tal-onza ta' maġemba kellu vizzu jibda jduq id-disk f'xi tlieta ta' wara nofsinhar. Fl-aħħar kienet se tikser onqa għax tant kien iduq jgħajjat li anke lil Caroline kienu nexxilu jgħajjeb. Kik wall inqas fettillu jibda jduq dakinhar l-istorbju kien ikun sewa l xi ħaġa. Forsi kien qajjima lil Caroline u ma kienx ikun hemm il-periklu li tibla dak id-doħħan kollu. Għalbidu bdiet aħqaħ ftit bil-mod, imma l-foga ma bdiet issib minn fejn toħroġ. Aktar ma jmur, id-doħħan beda aktar jinġema u jsir iżjed oħxon. Tant li issa Caroline bdiet tisol bil-qawwi. Għalkemm ippruvat qum, għajni għabdew idemma u d-doħħan li bdiet tibla beda jisturdija. Ekk leħej, issa anki Valentina bdiet tieħu għalija. Wara li dejjem kienet mara u rifatilha l-biljetti li kienet tixtieqi, in-nanna ma kellix għalfejn tgħidilha diskors bħal dak. Biss l-aktar li tagħtha ġewwa kienet meta n-nanna qaltilha lill-kappillan kienet ser tgħidlu li Valentina tas-Sagristan ma kienx qed toħodlu ħsieb il-parruċċa li tas-soltu kif ixirqilhom. Imma ħin bla waqt tgħidx ħażda ħadu t-tnejn li huma. Waqfu ċ-ċassati u mmutaw. Għax kunu semgħu ħoż kbir u xejn ġiċin kiser ġej minnaħa ta' ġewwa. Marja tal-ħnina, l-isnu it-tnejn f'daqqa. Dan x'kien. Wara xi żewġ sekondi in-nanna ftakret f'Caroline. Żgur kien ġrala xi ħaġa, irħitilha b'kemm kellha saħħa tawa saqajja għall-kamra tal-ikel, Valentina deħla warajha mimlija kurzita. L-għom il-foga ta' d-duħħan u s-sola f'gata ta' Caroline li jissa kienet kważi mitlufa minn sensija. Imnalla li kienem il-bib tal-bitħa miftuħ beraħ fuq iż-żewġ bibien, għax issa d-duħħan kien beda ħireċ il-barra. Kif setaw in-nanna u Valentina ħarġu lil Caroline fil-ġnien u meddewa fuq wieħed mill-bankijiet tal-injam li kienem barra. Ftit ftit bdiet tistejqer, wara li sqewa żewġ tazza ħalib tal-gvern bdiet ittaffi mis-sola. In-nar kien intefa waħdu. Għax mal-ħajt ma kienet fadal xejn aktar x'jaqbad. Kollox kien sar irmiet, ibda mill-kalendarju u l-kanavazz u spiċċa fis-souvenir tal-qasab tat-tifla ta' Franġiska. Imma li żjed ħaġa importanti kienet li Caroline ma kien ġrala xejn. Biss dak il-ħoż kbir. X'ilmni għal kien. Wallum min fuq hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom dan. Sada kienar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Prezenza ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brinkat.